Mēs pagājušo reizi apstājāmies pie jautājuma, ko tas nozīmē. Proti, katehisms, kā zināms, ir nu, tāda ticības pamata mācība jautājumu un atbilžu formā. Tad no sākuma tiek apskatīts pats, nu, tātad, pats jautājums, nevis apskatīts pats jautājums, bet nu, viņš tiek priekšā stādīts, vai tas ir bausls, vai tā ir ticības apliecības kaut kāda daļa. Un tad pēc tam tiek uzdots jautājums, ko tas nozīmē. Un šo jautājumu vispār vajadzētu uzdot tiem, kas mācās katehēzes. Tagad nama tēvs nolasa pirmais ticības artikuls parādīšana. Es ticu uz Dievu tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju. Un tad kāds no saimes, nu, Andris, piemēram, saka, ko tas nozīmē? Un tad es stāstu, ko tas nozīmē, ka nam tēvs. Un šī jautājuma un atbilžu forma, nu, bija tāda, man liekas, ka ļoti, ļoti produktīva, jo tik iemācīt pareizie jautājumi un pareizās atbildes.
Jūlija, atnešu, kur tu meklē?
Nu, lūk, un mēs tagad pievērsīsimies tieši.
Labi,
meklē. Aha, meklē pētē, tagad ir, paskat, kā ir nopietni, pilnīgi.
Nu, bet tas arī ir nopietni, vērts nav. Mas vērts pazūtnes. Vēl no tā ūdens vienmēr.
Tikko viņš vēl nesanēda cukuru.
Jā. Tikai šādā istabiņā kaut ko gribēs.
Jā,
kurš jau nesu
redzēju.
Cukurs būs beidzies. Jā. Luters savā katehismā uz jautājumu, ko tas nozīmē, atbild ar savu ticības apliecību, kurai, protams, būtu jātop arī par mūsu šo ticības apliecības skaidrojumu, mūsu ticības apliecinājumu. Es ticu, ka Dievs mani radīs līdz ar visu citu radību, man devis miesu un dvēseli, acis, ausis un visas locekļas, prāta un visas maņas, un vēl aizvien mani uzstur. Viņš dod man apģērbu un apavu, sēdienu un dzērienu, māju un sētu, sievu un bērnus, laukus, lopus un pārējos labumus. Nu, lūk, ja mēs tā palūkojamies uz to, kā Luters šīs lietas aprakst un kā viņš atbild šo te jautājumu, būtībā šis veids ir diezgan neparasts un savam laikam tas bija pilnīgi revolucionārs, kā to mēdz kādreiz teikt, atradās. Vai?
Atradās, jā.
Sveiks vesels. Ah, viņš kā ieraudzīja, ka tojās teica, tad viņš
atvēja. Es tam taču teicu, jā, ietradīsim savā mārķilā.
Labi, skaidrs. Tātad, šis Lutera katehizācijas veids ir ārkārtīgi neparasts. Un viņš iezīmē pavisam tādu jaunu pavērsienu, arī baznīcas ticības un vispār, nu, jāteic tā, Eiropas domāšanas veidā. Un tieši ar šo te katehismu piegājienu, kur cilvēks tiek Dieva priekšā nolikts kā indivīds. Pats atbildīgs par savu ticību, pats apliecina savu ticību un pats arī gādā par savu ticību. Jo līdz tam visā šajā Romas katoļu baznīcas viduslaika sakramentālajā sistēmā bija pietiekami, ka tu biji baznīcas šis loceklis, šai baznīcas korporācijā tu biji viens šis līdzdalīgais, un visa sabiedrība jau faktiski nu, bija tās izveidota, kā cilvēks bija kaut kādas vai kārtas, vai cumftes, vai kaut kādas citas brālības loceklis. Tas bija ārkārtīgi raksturīgs tai sabiedrībai, kā cilvēki veidoja šāds korporatīvs veidojums un indivīds kā tāds, nu viņš nemaz viens tā īsti nefunkcionēja, viņš nebija iespējams nemaz tai sabiedrībā. Un tāpēc arī bieži vien ticības lietās, ja cilvēks piederēja baznīcai, tad no baznīca it kā garantēja viņa pestīšanu, jo tur bija sakramenti un tur, ja viņš tikai tā puslīdz virzījās tajā gultnē, tad ar to bija pietiekami. Viduslaikos bija ļoti populārs stāsts par ogļdeģa ticību. Es esmu viņu droši vien stāstījis, tagad tikai drusku atgādināšu. Nu, kā zināms, toreiz ogļdeģi bija tāda īpaša pieprasīta profesija, jo tur visur, kur kurināja vai tur apsildīja oglis, kokoglis bija ļoti pieprasīts. Ja? Nu, toreiz mazāk grillēja varbūt, bet toties izmanto
kalūdzu.
Arī kalšanās, mēdēs, visur, kur tas bija ļoti pieprasīts. Ja? Un tagad tas ir stāsts par kādu ogļdeģi, kurš tagad ir uz nāves gultas un mirst un nomirst. Un tagad vēlns viņam piestājas un viņa dvēseli tagad viņš saka, es tevi vedu uz elli. Viņš saka, tu nevari man vest uz elli ogļdeģi. Saka, es esmu kristīgi dvēseli, ogļdeģi dvēseli. Saka, es esmu kristīgi dvēseli, es esmu ticīgs, tu nevari man uz elli vest. Un vēlns saka, a kam tu tici? Nu, es ticu tā kā mūsu priesteris. Tā kā mūsu priesteris tici. Nu, vēlns tā kā grib tikt skaidrībā, ka tur ne to dvēseli varbūt uz elli aizvilks. Dodas nakts vidū uzreiz pie priesteri. Uzmodina priesteri un prasa, kā tu tici. Priesteris apmulst, viņš saka, nu, akurā tā kā mūsu bīskaps tas tici. Nu, vēlns vienā padusē ogļdeģi dvēseli, otrā padusē priesteris. Dodas nakts vidū pie bīskapa. Nonāk pie bīskapa, prasa, nu kā tad viņš tic. Bīskaps izbijies, jo tajos laikos jau bīskaps tomēr vairāk laicīgs valdnieks, viņš neko daudz arī nezina no tām ticības lietām. Nu tad no viņam tik atliek, viņš saka, nu tā kā mūsu pāvesta tēvs, tā es ticu. Nu tā tad pēc tam nonāk pie pāvesta tēvam, pēc tam vēlns ar visu šo te buntīti. Dodas uz elli, jo neviens īsti nav neko varējis pateikt, kā viņš tad tic. Nu, tā ir tāda, tas ir tāds stāsts, kas ļoti populārs viduslaikos. Un Luters ļoti arī uz viņu atsauc, un ne Luters vien. Un tas ir gandrīz vai nepaskaidrojot, pateikts, neviens netiek glābts ar tādu ogļdeģe ticību, ja, proti, vai ar baznīcas ticību, ka viņš piedara kaut kādai baznīcai, bet katrs Dievu priekšā stāv pats ar savu ticību. Tāpēc mēs redzam, ka Luters tādā veidā, kā viņš šeit ir teicis, un iesāksties, es ticu, ka Dievs mani radījis. Viņš sāk no sevis. Un tas, kas būtībā no katram ticīgiem būtu vispirms jāaptver, ka viņa attiecības ar Dievu tēvu ir, nu viņa, kā bērna attiecības ar savu debes tēvu, tās ir, nu viņa īpašas, individuālas attiecības. Un tad mēs redzam, ka Luters tā kā attālinās no cilvēka paša, no sevis paša, un tā tālāk ir visa cita radība. Viņš ir radības daļa, viņš arī Dieva radība, tālāk viņš saka, man devis miesu un dvēseli, acis, ausis, visas locekļas, prātu un visas maņas, un vēl aizvien mani uztur. Tālāk nāk, viņš dod man apģērbu un apavus, ēdienu un dzērienu, māju un sētu, sievu un bērnus, laukus, lopus un pārējos labumus. Viņš man bagātīgi un ikdienas apgādā ar visu to, kas šai miesai un dzīvībai vajadzīgs, no visām briesmām pasargā un no visa ļauna glābi un glabā. To visu viņš dara no tīras, tēvišķas, dievišķas laipnības un žēlstības, lai gan neesam to pelnījis un neesam tā cienīgs. Par to man būs viņam pateikties, viņu slavēt, viņam kalpot un paklausīgam būt. Patiesi, tas tā ir. Nu, ja mēs lasītu vāciski, tad mēs redzētu, ka šis paskaidrojums ir vēl vairāk ritmizēts, kā lasot viņu latviski. Mēs jau redzam, viņš ir tāds. Pa pāriem viss sadalīts, ja, viņš dod man apģērbu un apavu, sēdienu un dzērienu, māju un sētu, sievu un bērnus. Un vācu valodā tas tiešām skan gan rīz kā dzejolīts, jo tas bija paredzēts, lai to iemācītos no galvas. Lai nu, šie saimes ļaudis, bērni un pieaugušie arī šo te katehismu labi varētu izteikt. Lūk, Luters tātad neiesāk un pilnīgi nepiemin, viņš tikai garām ejot piemin visas lielās lietas. Proti, nu, kas nu būtu Dievs radījis, nu, saka, tās varenās lietas, mēs domātu tur debes plašums un zvaigznes un eņģeļus un ko tik viņš nav radījis jūras un kalnus un lejas un varenas upes un ezerus un nesko. Te nekas tas nav pieminēts. Tas viss ir tikai garām ejot visu citu radību. Bet tas svarīgais man, ka es neesmu visā šajā Dieva radīšanas notikumā kaut kāds vērotājs no malas, vai arī kaut kāda, jāteic tā, Dieva radīšanas perifērija. Bet es esmu Dieva bērns, un es apzinos, un tic, un paļaujos uz Dievu savu radītāju. Un, protams, ka šeit šī apziņa ir ļoti svarīga, lai mēs varētu labāk iemācīties, ko nozīmē es ticu uz Dievu, proti es uz viņu paļaujos, es zinu, ka viņš par mani gādās, es zinu, ka viņš gan labi darīs, jo viņā ir šī dievišķā, tēvišķā laipnība. Bet to vislabāk var saprast tādā pavisam vienkāršā veidā, un, protams, vēl jo vairāk bērnus var mācīt tādā vienkāršā veidā, kur mēs iemācāmies ieraudzīt visu to, ko Dievs mums ir devis. Ir tāds labs kristīgs ieteikums, kas kādreiz tiek lietots, proti, ja cilvēks ir ļoti bēdīgs, tad, nu, tā iesaka kādreiz, nu, vismaz uzreiz tai pašā brīdī atcerēties kāds 10, 20 vai vairāk lietas, ko Dievs tev ir devis, kas tev ir labi un brīnišķīgi dāvātas. Un šeit tā arī Luters uzskaita šādas te lietas. Dievs radīs mani, devis miesu un dvēseli, acis, auss, viss locekļus, kas tik brīnišķīgas lietas, kur katra no tām Luters kādreiz apdomādams ir aizrautīgi par to rakstījis. Kā tas ir, ka acis spēja milzu attālumiem cauri kaut ko ieraudzīt, ka viņi var redzēt tik brīnišķas lietas un kā auss, ko viņi spēja sadzirdēt un saklausīt un cik cilvēks ir tiešām brīnišķīgi radīts. Tie tas pats Dāvids 139. Psalms varbūt tikai tādā iztirzētā veidā. Tālāk viņš runā par tādām lietām, kas ir Dieva dāvanas pastarpinātā veidā, ko mēs saucam par savu, nu, dienišķo maizi, un Luters pie dienišķās maizes līdzīgi uzskaita. Tātad, viņš dod man apģērbu un apavu, sēdienu un dzērienu, māju un sētu, sievu un bērnus. Proti, viņš saprot, ka aiz visām šīm lietām, kas pieder pie mūsu dienišķās iztikas, protams, tur ir iesaistīti bezgal daudz cilvēki un pie šīm lietām sevišķi, ja mēs šodien mūsdienās domātu, cik gara ir un milzīgi ir tā ķēde, kā mēs nonākam līdz visvienkāršākajām, kā visvienkāršākās lietas nonāk pie mums, kaut vai, nu nezinu, launag vai pusdienu maizes gabaliņš, ja? Dievs liek visai pasaulē kustēties viena maizes kukulīša dēļ. Jo, ja mēs skatīsimies, cik cilvēki tur ir iesaistīti un kā tas ir, varbūt ar kādām 100 vai 1000 pakāpēm galu galā izrādīsies, ka pie tā maizes kukulīša ir darbojies arī tas ķīnietis vai indietis otrā pasaules malā, kur mēs nemaz nepazīstam un nemaz nevaram iedomāties, ka viņš kaut kādā veidā būtu ar šīm lietām sakarā. Un, protams, pēcgalā un pašā sākotnībā pie tā viss ir Dievs. Jo Dievs ir šo pasauli tā uzturējis un izveidojis, ka viņa var darboties tādā saskaņā, ka mēs tiekam pie apģērba, apaviem, ēdienu, dzērienu, mājas, sētas, sievas tiek pie vīriem un pie bērniem tiek abi un tad laukus, lopus un viss pārējos labums. Un toreiz, protams, tie lauki un lopi bija tāda, nu, katrs pilsētnieks turēja ar vismaz kazoju vai govi, un tajos laikos arī pilsētnieki bija, nu, tā ļoti šajā visā apritē iesaistīti. Un turklāt viņš saka, no visām briesmām pasargā, no visa ļauna glābi un glabā. Un mēs redzam, ka Luters to redz kā tādu brīnišķīgu evaņģēliju. Mēs neesam to pelnījuši, neesam tā cienīgi. Šis avots un iemesls, kāpēc Dievs to dara, ir tikai viņa tēvišķā, dievišķā laipnība un žēlastība. Un, protams, mēs redzam, ka, lai arī visi šie labumi mums ir doti, mēs viņus bieži vien nepamanām, un tāpēc mums vajag šo atgādinājumu. Mēs nespējam arī Dievam cienīgi par to pateikties, jo nu, cilvēks pret savas dabas ir stipri nepateicīgi būtni. Un šeit, kur viss mums nāk no Dieva, nu, bieži vien rezultē no mūsu puses tādā formālā vai remdenā pateicībā, bet mums to vajadzētu izprast aizvien dziļāk un dziļāk, lai varētu tiešām Dievam pateikties par visām tām dāvanām, ko viņš ir devis. Tātad, Luters ir šo ticības apliecību skatījis, kā mēs redzam šo ticības artikulu, kā brīnišķīgu evaņģēliju, kā Dieva žēlastības dāvanu, un ka šai ticības apliecībā jau nav nekā cita, kā vienīgi tīrs un šīs evaņģēlijas, kur Dievs kā radītājs, svētu darītājs, kā pestītājs un svētu darītājs mūs dažādā veidā apdāvin un par mums gādā. Nu, lūk, tik tālu. Tagad, kad mēs esam nu, nonākuši pie otrā ticības artikulu, mums būtu laiks runāt arī par Dievu trīsvienību. Jo, lai gan Luters, no arī katehismā tā īpaši šo te mācību par Dievu trīsvienību mazajā katehismā neizvērš, protams, ka lielajā katehismā viņš par to vairāk raksta, bet mēs redzam, ka tieši šī vieta, kur Dievu mēs saucam par tēvu un kur mēs runājam tālāk par Dievu dēlu un svēto garu, ir tā vieta, kur vislabāk varot runāt par trīsvienību. Jo, ja mēs runājam par Dievu debesu un zemes radītāju, visu valdītāju, tad tur mums vēl līdz iet, kā teikt Luters, turki un jūdi. Tad, kad mēs runājam par viņu kā par tēvu, viņi varbūt gribētu iet tālāk, ir sevišķi jūdi. Viņi saka, Dievs ir mūsu tēvs, tāpat kā strīdā ar Jēzu. Bet tur atkal visnotaļ otrais ticības artikuls par Dievu dēlu stājas viņam ceļā. To viņi var apliecināt. Ja? To var tikai kristīgā baznīca apliecināt. Nu, ja mēs tā paskatāmies, kā pirmais un otrais artikuls savā starpā ir saistīti, to varbūt, nu, pirms mēs runājam par trīsvienību, būtu vērts arī redzēt. Proti, bieži vien mūsdienās mēģina saskaldīt trīs daļās, tā ļoti mehāniski. Es ticu uz Dievu tēvu, visu valdītāju debesu un zemes radītāju, es ticu uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, un es ticu uz svēto garu. Un šajā otrajā ticības artikula ievadā grib nu, ieviest kādu emendāciju. Jums skat, nu kā, nu vajag visur vienādi. Dievu trīsvienību tā vajag visur vienādi, iesākt es ticu. Bet senie tēvi nevelti ir šeit ielikuši un. Un būtībā, ja mēs skatītos tā sintaktiski, tad es ticu uz Dievu. Varētu pat likt kolu. Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, proti šis un vairāk parāda uz tēvu un dēlu saistību un norāda uz mācību par dievišķo trīsvienību. Nu labi, tagad mēs pārējām pie šīs būtiskās nākamās tēmas par Dieva trīsvienību. Nu, vispirms šis pats trīsvienības formulējums, kas ir bijis nu, uzmanības centrā kristietības pirmajos gadu simtos. un kur šī mācība par Dievu, kā šis formulējums, viņš neradās varbūt uzreiz, viņš radās pakāpeniski tiešām cīņās ar dažādām maldu mācībām, ar dažādiem ķeceriem, kas mēģināja šo bīblisko mācību par Dievu kaut kādā veidā apstrīdēt vai noliekt. Un tas svēto rakstu materiāls tur tiešām bija apskatīts un lietots šajās diskusijās ārkārtīgi apjomīgs un baznīca stāja tur ieguldījuši ļoti lielu darbu un enerģiju. Bet nu beigā šis formulējums ir tāds, kā to arī mūsu Augsburgas ticības apliecības pirmais artikuls formulē, nu patiesībā atkārto līdz, ka ir viena dievišķa būtne, kas ir un saucas Dievs, visvaren, mūžīgi nemiesiska un trīs personas, tēva, dēla un svētā gara persona, vienlīdz dievišķas, vienlīdz varens, vienlīdz godājams, un par personu tiek saukts saskaņā ar to, kā arī baznīcas tēva to ir saukuši, kaut ko tādu, kas nav daļa vai īpašība kaut kādā citā, bet ir kaut kas pats par sevi. Nu, pirmajā brīdī varu liekas tāds diezgan grūti uztverams formulējums, bet viņa būtība ir vienkārša. Tātad viena dieviša būtība un trīs personas, un persona ir kaut kas tāds, kas nav daļa vai īpašība kādā citā, proti, nu, roka vai matu krāsa, nav persona, bet ir daļa vai īpašība cilvēka nu, ķermenim vai kādai ķermeņa daļai. Un tai pašā laikā cilvēks pats ir persona, viņš nav daļa vai īpašība kaut kur citur. Tātad šis vārds persona tiek lietots tādā veidā, lai šīs dievišķās personas tēvu, dēlu un svētā gara nošķirtu, bet runā par šo vienu dievišķo būtību, lai apliecinātu Dievu vienību, ka ir viens Dievs, un tomēr šis Dievs trīsvienīgs. Tātad viena būtība, trīs personas. Tas šis formulējums. Nu, tātad vispirms vajadzētu mums runāt par Dievu vienību. Neapšaubām svētie raksti runā par to, ka ir viens Dievs, tikai viens Dievs, un cita nav. Jūdi, nu, runa šeit ir par reliģiskajiem jūdiem, katru rītu Jēzus laikā vismaz zem, kā tagad, apliecina savu ticības apliecību. Tā kā mums ir apustuļu ticības apliecība, tāpat viņiem ir šī jūda ticības apliecība, kas iesākas, klausies Izraēlu, tas kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs, un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visu savas sirds, no visu savas dvēseles un ar visu savu spēku. Un tālāk, protams, arī šie vārdi. Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tie paliek ierakstīt tavā sirdī un atgādina tos saviem bērniem un runā tos sēžot savā namā un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties un sien tos kā zīmi pie savas rokas un liec par zīmi starp acīm uz pieres un raksti tos un liec pie savu namu durvis stabiem un pie saviem vārtiem. Un tā būtība ir, tad klausies Izraēlu mūsu, tas kungs mūsu Dievs ir viens kungs, viens Dievs. Tad šis ļoti striktais monoteisms. Un protams, ka kristīgā baznīca nekādā veidā nav atkāpusies no šī šmā Izraēla, jeb klausies Izraēla no šīs ticības apliecības, kā viņa tiek apzīmēta pēc šiem pirmajiem iesākuma vārdiem. Mēs lasām apustuļu Pāvila pirmajā vēstulē korintiešiem, 8. Nodaļā, kur apostols Pāvils raksts par elkupuriem. Mēs lasām, attiecībā uz elkupuru gaļa sēšanu, mēs zinām, ka nav neviena elka pasaulē, un nav cita dieva kā viens vienīgs. Un tālāk, bet mums ir tik viens dievs, tēvs, no kura visas lietas, un kurš ir mūsu ilgu mērķis, un tik viens kungs, Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas, arī mēs caur viņu. Tad ir šis apstiprinājums par to, ka Dievs ir viens. Un tomēr, tā nav tāda, uzreiz tāda vienkārša lieta, kad mēs lasām svētajos rakstos, kad mēs redzam, ka viņš nav viens tādā nozīmē, kā to saprot, varbūt mūsdienu jūdi vai musulmaņi, kā šajā vienā dievā svētie raksti izdala, mēs to saucam te neveiklajā vārdā personas. Trīs personas, jo svētie raksti runā par trim dievišķajām personām, tēva, dēla un svētā gara, visi tiek saukti un uz viņiem tiek attiecināt vārdu pilnā nozīmē, kā gan tēvs, gan dēls, gan svētais gars ir Dievs, un gan tēvs, gan dēls, gan svētais gars ir tas kungs, jeb Jahve. Un līdz ar to vienīgais veids, kā savienot šīs liecības, prot, ka ir viens Dievs un cita nav, ir šis formulējums, ko mēs jau minējām, ko baznīcas tēvi ir mums atstājuši kā svētu mantojumu, ka ir viena dievišķa būtība un trīs personas. Protams, kad mēs runājam par jauno derību, tad Dieva trīsvienība ir visnotaļ redzama un mēs par to varam daudz vieglāk runāt. Bet varbūt, ka mēs apskatītu kādas norādes uz trīsvienību vecajā derībā. Jā, vispirms. Kādas tad ir šīs norādes? Un pēc tam mēs arī iesim tālāk pie jaunās derības. Tātad, viena lieta ir tāda, ko mēs jau, reku, dakteris arī klāt, visi slimnieki veseli, sveiki, apkopti.
Ja bojkrādi.
Jā, dakteris ir beidzot sveiks un vesels, jā, ticis, izprotis no slimniekiem. Mēs ar dakteri jau iesākām vakar gar jūru staigājot šo te tēmu, proti, ka mūsu dakteris bija izlasījis kādā grāmatā, ka tas vārds, ko mēs svētajos rakstos lasām vecajā derībā, kur teiks Dievs, ka viņš ir daudzskaitļnieks. Dievi. Vairumā gadījumu. Vārds Elohim ir daudzskaitļa forma no vārda El, Dievs. Vai Eloah. El, Eloah, Dievs. Pamatā formas, kas lietots arī vienskaitļa formas. Reizēm tas rada problēmas pie tulkojuma, jo, piemēram, tur, kur neļauj mums citi vārdi saprast, par ko ir runa. Kad Ādams un Ieva tiek kārdināti, Sātans saka, ko Čūska saka. Laila. Jā, jūs būsit kā dievi vai dievs. Un tāpēc tie tulkojumi arī atšķiras. Vienā tulkojumā ir, jūs būsit kā dievs, otrā tulkojumā jūs būsit kā dievi. Tāpat arī tad, kad Dāniels atklāja ķēniņam tur to sapni, ko viņš redzējis, ko ķēniņš saka, viņā ir svētā dieva gars vai svēto dievu gars, atkal mēs nevaram saprast. Tāpēc, kad tur mums ir par maz, jāteic, to vārdu apkārt, pēc kuriem mēs varētu konstatēt, vai šeit ir par dievu vienskaitlī vai par dieviem daudzskaitlī runāts. Bet lūk, šī pati daudzskaitļa forma, kas tiek lietot attiecībā uz Dievu, vecajā derībā, tiek lietot ļoti neparastā veidā. Proti, ar darbības vārda vienskaitļu formu. Gandrīz visur izņemot kādas pāris varbūt vietas, par kurām mēs, par vienu no tām mēs runāsim. Un baznīcas tēvi ir sapratuši, ka šī, šajā nu, daudzskaitļu formā, kas vārda Dievs daudzskaitļu formā, kas nāk kopā ar darbības vārdu vienskaitlī, proti, nu, iesākumā, mēs varētu teikt, Dievi, nu jā, mums latviešiem radīja, būtu, varētu būt gan daudzskaitlis, gan vienskaitlis, mums neatšķiras, bet jūdiem atšķiras, ja mēs pieram iztulkot kaut vai nesam krieviski. Bogi sozdal ņeba izjem. Nevis sazdaļi, bet sozdal. Mums latviešu valodā, diemžēl, sakrīt šīs formas. Ja? Viņas nevar izšķirt. Ja? Bet šajā ebreju valodā nav nekāda problēma. Ja? Ir viena vieta, kur ir tādā īpašā veidā izņēmums. Pirmajā Mozes grāmatā, pie cilvēka radīšanas, pirmajā nodaļā, 1.26, mēs lasām, tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēlu un pēc mūsu līdzības. Tātad šeit ir daudzskaitļu darbības vārdu forma, šeit ir pēc mūsu līdzības, un to baznīca tā vienmēr ir sapratuši, kā visas svētās trīsvienības tādu kā lēmumu vai sapulcs, kā cilvēks tiek radīts pēc trīsvienīgā Dieva tēla un līdzības. Nu, protams, kā tad, tur tiešā veidā nu, uzreiz mēs neredzam mācību par trīsvienību. Bet katrā ziņā mēs redzam šo te personu daudzumu vai vairākas personas, kas ir ietverts šajā jēdzienā Dievs ar šo daudzskaitļu formu. Protams, kā jūdi un, un arī tādi modernie zinātnieki jūdiem sekodam saka, tas ir plurālus majestātikus. Mēs, viņa ķeizariskā augstība, Aleksandrs pirmais, izsludinām tādu un tādu likumu, piemēram. Ja? No tā ķēniņa kaut kādā veidā kādreiz taiskās, tas ir tas plurālus majestātikus. Es saku, šeit tāpat Dievs runā, bet taču, kuri plurālus majestātikus lietos, arī darbības vārdu forma ir daudzskaitlī. Nav taču, mēs viņu ķeizariskā austība, Aleksandrs pirmais, izsludinu. Izsludinām. Tur jau tā daudzskaitļa forma, tad saglabājas arī tālāk. Tā kā, no, šis arguments nedara. Viņš atkrīt. Protams, šie te ārkārtīgi, no, neticīgie un skeptiskie un visu urķējošie liberālie vecdzirdnieki sākotnēm saka, tur mums ir darīšana ar kādiem senākiem tekstiem, kad cilvēks vēl nebija līdz monoteismam aizdomājies. Ar kaut kādiem tekstiem, kur vēl nu, šīs lietas dara daudzi dievi. Un kā mēs to redzam, tur Babilonijas kaut kādos stāstos vai kā, tur kādos Šumērijas stāstos, kur ir un varbūt, nu, ka kaut kāds dievu kolektīvs ir radījis kaut ko un kaut ko veidojis. Un tad tas ir pielāgots monoteismam. Tad jāteic slikti gan pielāgots. Kāpēc tad ir vārda dievs daudzskaitļu formu atstāt? Taču varēja mierīgi pāriet uz vienskaitļu formu. Kāpēc? Nu, vienīgā faktiski darba versija, nu, lai viņi tur var kādam patikt vai nepatikt, bet grib vai negrib, nu, tur nav nekā labāk, kā tikai tā baznīcas tēvu ļoti dziļā izprata un nojausma par to, ka šeit jau tiek runāts par vienu dievu un šo te personu nu, par šīm personām šī viena dieva būtībā. Tas ir tād, tā ir tāda norāde, mājiens. Es nesaku, ka tā ir mācība par trīsvienību vecajā derībā. Nē, tā ir viena no norādēm. Tālāk vēl kāda no, no norādēm, kas vienmēr tiek tā arī lietot, un es domāju, pamatot tiek lietot, ir tā sauktais ter sanctus, kas ir vai trihagions, trīskārš, šī trīskāršā dziesma, svēts, svēts, svēts ir tas kungs Sebaots, ja, ko mēs dziedam arī pie svētā vakarēdiena. Ja. Protams, ka tā sākotnība šim ter sanctus ir Jesajas grāmata un sestā nodaļa, un mēs izlasīsim šo te tekstu, un pie viņa mums vēl būs jāatgriežas. Iziesim vēl līkumu un drusku citā sakarā atgriezīsimies, bet šeit tikai kā uz norādi, kā varbūt kā uz norādi, kur baznīca tā ir saskatījuši tādu norādi uz Dievu trīsvienību. Tātad, tanī gadā, kad nomira ķēniņš Ūsī, es redzēju to kungu sēžam uz augsta cēla troņa, un viņa tā ir papakšmāli piepildīja svētnīcu. Serafi lidinājās pār viņu, tiem bija katram seši spārni, ar diviem serafs apsēdza savu vaigu, ar diviem savus kājas, ar diviem viņš lidoja, tie nemitīgi sauca, cicai sita šos vārdus. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs Sebaots. Visa zeme ir pilna viņa godības. No pirmajā brīdī liekas, nu kāda šeit norāda uz trīsvienību? Nu mēs taču visādas dziesmas esam dzirdējuši, kur kaut kādu vienu frāzi atkārto vairākas reizes, vai vienu vārdu atkārto vairākas reizes. Tomēr tik viegli šo norādi aizmēst projām ar tādu, nu, plecu paraustīšanu nevar. Ja viss, kas attiecas uz Dieva slavēšanu, un te mēs saprotam, ka šie serafi cits savu citu, ka viņi gandrīz vai tā kā, jāteic, kanonā dzied šo te svēts, svēts, svēts ir tas kungs, ja? Ka tomēr viņi kaut ko izsaka par Dieva būtību, ka tā nav vienkārši, nu, kaut kāda tādās vai citādās rīmēs, tādā vai citādā melodijā, kur kaut kāds formāls prasīs, prasīt trīsreiz teikt svēts pantmēra, piemēram, dēļ vai melodijas dēļ. Nē, viņi izsaka kaut ko no Dieva būtības. Protams, tā nav mācība par Dievu trīsvienību, tā ir tikai norāde, bez šaubām. Bet mēs atgriezīsimies pie šīs rakstu vietas drusku citā sakarā un citu vārdu dēļ. Proti, tanī gadā, kad nomir ķēniņš Ūsī, es redzēju to kungu sēžam, labi, tur nav teikts Jahvi, bet Adon, kur ir tas, nu, cits vārds, kas apzīmē kungu, bet tālāk to, ko viņš redz un sauc par kungu jeb Adon, eņģeļi sveic ar vārdiem svēts, 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 ir tas kungs Sebaots, jeb Javē Sebaot. Un tālāk ir Jesais sauktais bēdas man, jo es esmu lēns nāvē, jo es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīst lūpas, un tagad es redzēju ar savām acīm ķēniņu to kungu Sebaotu. Šo vārdu sakrā mēs atgriezīsimies. Bet tā norāde ar šo ter sanctus tomēr nav nemaz tik viegli atceļam un baznīcas tēvi vienmēr ir teikuši, tas nepierāda, protams, Dievu trīsvienību, bet tas kaut kādā veidā liek tā doma. Tieši tāpat arī šie citi trīskāršie tā kunga vārda pieminējumi. Jo, cik zināms, nu, šajā senēbrēji tekstos vai kā to mēdz teikt, poētiskajā literatūrā, kur ir kaut kāda, nu, kaut cik poētiski, ļoti daudz paralēlismu. Kas ir cilvēks, ka tu viņu pieminu, un cilvēku dēls, ka tu uzlūko, ja? Tātad, nu, ir kā vienu un to pašu izsaka ar tādu paralēlismu, divos veidos, ja? Bet ir kādas vietas, kur pēkšņi ir šāds trīskārš tā kunga vārdu pieminējums. Un viens no tiem ir mums labi zināmais, tie ir Ārona svētības vārdi, kurus mēs katrā dievkalpojumā lietojam. Tie ir atrodami 4. Mozes grāmatā, 6. Nodaļā. Tā. Nu, būtībā visi viņi zina no galvas, nevien, kāpēc šķir, bet nu labi atšķirs. Sāc šķir. Tie ir vienīgie vārdi, kas Bībelē redziet tādā ar lieliem burtiem uzrakstīti. Jā, tik viņi ir īpaši. Un tas kungs runāja uz Mozes sacīdams. Tātad tas kungs pats ir to teica, runā uz Āronu un viņa dēliem. Tā jums būs svētīt Izraēla bērnu sakotiem. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai tevi žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai tev dod savu mieru. Un lieciet manu vārdu šādi uz Izraēla bērniem un es to svētīšu. Ja mēs šeit tā kā pieliekam klāt vienkārši pārdomām, kādā veidā tā kunga vārds tiek likts jaunajā derībā, uz cilvēku bērniem, uz ticīgajiem. Bet tā ir kristība. Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Nevis Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdos, bet Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tā šī trinitārā kristības formula. Tā ir šī pavēle kristīt un līdz ar to likt tā kunga vārdu uz viņu tautu. Šeit ir trīskārš tā kunga, jeb Jahves vārda atkārtojums. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai tevi žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai tev dod savu mieru. Nu tā arī ir saskatīta kā tāda norāde uz šo te Dieva trīsvienību, uz šiem nu, jāteic tā, uz šīm trim dieva personām, kur katra nāk ar savu svētību. Protams, es vēlreiz saku, tā ir tikai norāde, jo pagaidām mēs runājam tikai par norādēm. Bet tas liek nopietni aizdomāties, kāpēc Dievs tas kungs ir runājis uz Mozu un sacījis, ka tieši šādā veidā šādu, nu, trīskāršu, trinitāru veidu ir jāliek viņa vārds uz Izraēla bērniem, lai tie viņam piederētu un lai viņš viņus svētītu. Tālāk vēl kāda raksta vieta, kur ir šāda, nu, diezgan neparasta un no tādas vispārējās valodas struktūras likumībām ārā tāda izcelt izteiksmes formu. Tas ir pravieši Jesajas grāmatas 33. Nodaļā, kur ir šādi vārdi, kur pravietis tā kunga vārdā saka, jo tas kungs ir mūsu soļis, tas kungs ir mūsu likumdevējs, tas kungs ir mūsu ķēniņš, viņš mūs izglābs. Nu tātad šāds atkal trīskārš pieminējums. Protams, kā es saku, tā vēl nav mācība par trīsvienību. Šādu vēl trīskāršu tā kunga vārdu pieminēju mēs varam atrast arī pie praviešu Dāniela grāmatā un citur. Bet tad nāk kāds stāsts, kuram nevar paiet garām. Viņš ir tik centrāls, ne tikai vecās, bet arī jaunās derības kontekstā. Tas ir pirmās Mozes 18. Nodaļas stāsts par trim vīriem, kas nāk pie Ābrahām. Nu, viņi nenāk gluži pie Ābrahām, viņi iet, lai izpostītu Sodomu un Gomoru, bet tā kā Ābrahāms ir Dieva vīrs, tas kungs viņam grib kādas lietas atklāt. Un tātad šeit mēs iesākam jau arī drusku nākamo tēmu par vecās derības teofānijām, jeb Dieva redzēšanām, kur Dievs ir redzamā veidā atklājies. Un šī pirmās mūzes 18. Nodaļa šī ziņā ir ārkārtīgi zīmīga. Mēs lasām. Un tas kungs parādījās viņam pie Mamres ozoliem, kad tas dienas tveicē sēdēja savus telts durvīs. Viņš pacēla savus acis un skatījās, un redzi, trīs vīri stāvēja viņu priekšā. Baznīca nekad nav uzskatījusi, ka nu šie trīs vīri, kas te stāv, visādā ziņā ir Dievs tēvs, Dievs dēls un Dievs svētais gars. Protams, nekad šāda vienkāršot uzskata nav bijis. Jo mēs saprotam arī no svētiem rakstiem, ka tēvu neviens nekad nav redzējis, nez arī var redzēt. Arī svētais gars ir gars, kas var pieņemt, protams, kādu veidu, kā mēs zinām pie Jēzus Kristīs baložu veidu vai vasaras svētku dienā ugunīgu mēļu veidu. Bet tomēr šo trīs, nu mēs varētu teikt eņģeļu, jā, varbūt eņģeļu, parādību kaut kādā veidā atkal kaut ko parāda. Kāpēc trīs? Un tāpēc, kad Andrejs Rubļovs un varbūt arī kādi citi, tā laika, nu, mākslinieks Andrejs Rubļovs, man liekas, tas, tā, tas pilnākais piemērs, uzgleznoja šo te svēto trīsvienību, šo saukto, tā saukto svēto trīsvienību, nu, šo te savu svētbildi, ja, kur pie Ābrahāma ir atnākušie trīs, un tagad viņš šos te trīs eņģeļus, vai šos te trīs vīrus ir attēlojis, viņš ir izteicis to, ka tā ir kaut kāda priekšdoma, ka tas nav tāpat vien, ka tas kungs atklājās Ābrahāmam, un tas teksts svēstī, ka tas kungs parādījās viņam pie Mamres ozoliem, un tas, ko viņš redz, ir trīs vīri. Nu, kaut kāda saistība, kaut kāda ļoti dziļa sakarība vai būtība tur ir. Nu, ar šo te stāstu es gribētu varbūt nu tad vēl mazliet vēlāk mēs viņu lasīsim visu kopā, bet pirms mēs viņu lasām, šī tēma par Dieva redzēšanu un neredzēšanu. Kā tad ir? Vecā derība pilnīgi noteikti, arī jaunā derība pilnīgi noteikti runā par to, ka Dievs nav redzams. Dievs nav redzams. Otrajā Mozes grāmatā 33. Nodaļā mēs lasām, kur Jēkabs cīnās ar kādu. Tai pašā naktī viņš piecēlās, paņēma abas savas sievas, abas savas kalpones, savus 11 dēlus un cēlās par Jabokas upes braslam. Tad viņš ņēma tos un pārved pār upei, tāpat viss, kas tam pašam piederēja. Bet Jēkabs palika viens pats un kāds ar viņu cīnījās līdz rīta ausmai. Kad tas redzēja, ka nespēja viņu pieveikt, tas aizskāra viņa siska skalu, tā ka Jēkabs siska skals izgriezās cīnoties ar viņu. Un tas teica, atlaid mani, jo rīts sāk ausmai. Bet Jēkabs teica, es tevi neatlaidīšu, iekāms tu man nesvētīsi. Un tas vaicāja, kā tevi sauc, viņš atbildēja Jēkabs, bet tas jums sacīja, tās vārds turpmāk nebūs Jēkabs, bet Izraels, jo to ar Dievu un ar cilvēkiem es cīnies un es uzvarējis. Un Jēkabs jautāja un sacīja, pasakiel savu vārdu, bet tas sacīja, kādēļ tu man prasi man vārdu, un viņš to svētīja. Un Jēkabs nosauca to vietu par Pnielu, jo viņš sacīja, es esmu Dievu redzējis vaiga vaigā un esmu izglābis savu dzīvību. Tad šis priekšstats, kas ir viss saur, arī vecajā derībā, ka tam, kurš redz Dievu, ir jāmirst. Cilvēks nevar redzēt Dievu un palikt dzīves. Tas ir pilnīgi neiespējami.
Bet Ābrams tā kit, kā redzējis bija viņa, ne? Ja
tas... tas būs nākamais. Tad mēs tikko aizsākām šo. Tā ir problēma. Es tagad vienkārši šo problēmu ieskicēju ar tiem tekstiem, kas šo problēmu veido. Ja? soļu grāmatā, arī tāda īpaša grāmata, ja? Un mēs lasām soļu grāmatas, piemēram, 13. Nodaļā, kur ir stāsts par Simpsonu dzimšanu. Visiem svētdienas skolas zēniem ļoti patīk skatīties, man liekas, redz, multiplikācijas filmu par grāmatu par Simpsonu. Es zinu, ka mans mazdēls ir pilnīgi, tas ir viņam tagad īpaši kaut kas, kas viņu ir aizrāvis. Nu tātad, tur ir stāsts par to, ka tiek pasludināts Simpsonu dzimšana, tur bija kāds vīrs no Coras, Dan Cilts, tā vārds bija Mano, viņa sieva bija neauglīga un tā nebija vēl dzemdējusi, un tā kunga eņģels parādījās šai sievai un sacīja viņai, un tālāk viņš pasludina, ka viņa dzemdēs dēlu, un iesaka viņa atturēties no vīna, arī no šiem dzērieniem, neies neko tādu, kas nešķīs, kļūs grūti un dzemdēs dēls, ko man nazīm nebūs nākt pār viņa galvu, jo zēns būs nazīries, novēlēts Dievam. Nu tād viņš pasludina šo te Simpsonu dzimšanu. Un tad mēs lasām, tā sieva saka vīram savu Mano, un tad Mano lūdzu to kungu un teica, a kungs, es tevi lūdzu, lai tas Dieva vīrs, ko tu biji sūtījis, vēlreiz atnāk pie mums un pamāca mūs, kā mēs ar zēnu, kam jāpiedzimst, lai rīkojamies. Un tagad no Dievs paklaus un ierodas šis atkal eņģeļu veidā, tā kunga eņģels. Un tad, kad viņi ir izrunājuši visu un sapratuši, tad mēs lasām, ka Mano ņēma, tur atkal ir līdzīgi, mēs vēl pirms tam to varētu arī varu pieminēt, tā kunga eņģels sacīja Manom, ja tu mani arī aizturētu, es tad tomēr tā vēdienu nēstu, bet ja tu gribi dedzināmo upuru nest, tad nest to tam kungam. Mano nezināja, ka tas bija tā kunga eņģelis. Un Mano sacīja tā kunga eņģelim, kā tevi sauc? Ja tavs vārds piepildītos, tad mēs gribētu tevi godināt. Bet tā kunga eņģelis viņam sacīja, kāpēc tu prasi, kāds ir mans vārds, tas ir noslēpums. Līdzīgi kā stāstā par Jēkabu. Jēkabs grib aizturēt to, ar kur viņš cīnās. Viņš prasa, kāds ir tavs vārds, atbildi tieši tādu pat, kāpēc tev mans vārds. Jēkabs stāsts beidzas ar to, ka Jēkabs saka, es esmu Dievu redzējis, un man dvēseli ir glābta, es esmu izglābis savu dvēseli. Un tālāk mēs šeit lasām, ka tad, kad tiek pienes upurs tam kungam, dedzināmais upurs, un tiklīdz liesma altāra pacēlās augšu pret debesīm, tā arī tā kunga eņģels devās augšu pa altāra liesmā. Kad Mano sieva to redzēja, tad viņa krita savu vaigu pie zemes, bet tā kunga eņģels vairs neatklājās, nedz Manom, nedz viņa sievai, un tikai tad Mano saprat, ka tas bija tā kunga eņģelis, un tad Mano sacīja savai sievai, mēs mirdami mirsim tādēļ, ka esam Dievu redzējuši. Nu, sieva prātīgi būdama saka, nu, ko tu tā baidies, ja viņš mums gribētu nogalināt, viņš nebūtu izrīst kaut kādā vienkāršākā veidā un jau iepriekš. Tā kā, nu, nebaidies, dzīvo vien, viņš mums ir pasludinājis kādas lietas, kas vēl, kuras mums jāpiedzīvo, kuras mēs pieredzēsim. Nu, tā šeit saskars, protams, divas tēmas. Viena ir tā kunga eņģeļa tēma, ko mēs varot pēc tam apstīsim īpaši. Kur Dievs, tas kungs atklājas šajā eņģeliskajā veidā un tur tā ir drusku citēm, bet mēs redzam šeit to vecās derības pārliecību, ka nevar redzēt to kungu, nevar redzēt Dievu un palikt dzīves. Cilvēkam, kas to redz, ir jāmirst. Dievu nevar redzēt. Nu, jaunā derība vēl īpaši to uzsver. Mēs lasām tātad pirmajā vēstulē Timotejam, tā ir tāda īpaša vēstule, kas šajā sakarā tieši attiecībā uz mācību par Dievu, mēs viņu vairāk kārt citēsim. Tātad pirmā vēstule Timotejam, pirmā nodaļa, 17. Pants, kur rakstīts. Bet pasaules mūžu valdniekam, neiznīcīgam, neredzamam, vienīgajam Dievam, lai ir gods un slava mūžu mūžos.
Dievs nav redzams.
Turpat tas pats tiek atkārtot 6. Nodaļā. Tātad mēs jau lasījām šo tekstu, ko savā laikā darīs redzams svētais un vienīgais valdnieks, ķēniņš un kungu kungs, kam vienīgajam ir nemirstība, kas dzīvo nepieejamā gaismā, kuru neviens cilvēks nav redzējis, nedz arī var redzēt. Tātad nevar redzēt. Nu, un, protams, ka tas visaugstākais un šai ziņā paskaidrojošais teksts ir Jāņa evaņģēlija 1.18. Tas Jāņa evaņģēlija prologs, kur mēs lasām Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais Dievs, ja vienpiedzimušais dēls, kā mūsu vecajā tulkojumā, kas ir pie tēva krūts, tas mums viņu ir atklājis, darīs zināt. Nu, tātad šeit mēs saprotam, šeit vārds Dievs tiek attiecināts divām personām. Nu, grieķu orģinālā tur ir vienpiedzimušais Dievs. Nu, mēs runāsim par vārdu vienpiedzimušais, bet, nu, lietosim, kā viņš šeit ir tulkots. Tātad divas personas tiek saukts par Dievu. Tātad Dievu tēvu neviens nav redzējis, vienpiedzimušais Dievs proti dēls. Dievs no Dieva, paties Dievs no paties Dieva, viņš ir atklājis. Un, protams, ka mēs zinām un saprotam, ka gan Pāvils, būdams rakstu mācītājs, gan Jānis, evaņģēlists, ļoti labi zināja to pašu, ko mums saka dakteris. Nu kā, bet Ābrahāms taču redzēja Dievu. Un ne Ābrahāms vien. Mēs pēc tam pieminēsim daudzus tekstus. Kur pavisam skaidrs saka, ka Dievs nācis redzams. Un tas tēls, kas tiek aprakstīts, viņš ir ar acīm skatīts, nevis, un skatīts nevis kaut kādā gara redzējumā, kur cilvēks kādos sapņos vai aizgrābtībā aizvērs vai pārgriezis acis kaut ko redz vīzijās. Kas arī, protams, var būt no Dieva un var nebūt no Dieva. Bet kur redz tāpat, kā mēs redzam viens otru. Tāpat, kā mēs redzam tās lietas, kas mums ir apkārt. Nu, lūk. Nu, tagad, kad problēma ir skaidra, tad tagad skatīsimies, nu, varbūt arī iesāksim ar šo te pirmās Mozes grāmatas 18. Nodaļu. Lasīsim šo te stāstu par to, kā tas kungs atklājās pie Mamres ozoliem Ābrahāmam. Šis ļoti īpašais stāsts. Un viņš pacēla savus acis un skatījās un raugi trīs vīri stāvē viņa priekšā. Tos ieraudzījis, viņš teicās tiem pretī no telts durvīm, noliecās līdz zemē un sacīja. Mans kungs, ja es esmu atradis labvēlību tavā sacīs, tad lūdzams neesam kalpam garām. Tad viņš īpaši vērš pie viena no viņiem. Viņš iesaka, mani kungi nāciet iekšā, viņš aiziet trīs vīrus. Bet viņš nāk un īpaši runā uz vienu. Un tas ir tā, ko mēs tagad varam tā piefiksēt un par to domāt. Tālāk mēs lasām ļoti interesanti. Tā mans kungs, ja es esmu atradis labvēlību tavās acīs, tad lūdzams neesam un kalpam garām, es tikšu atnest drusku ūdens, ko nomazgāt kājas, tad atmetieties zem šī koka, un es dabūšu kumos maizes, ka jūs varat savu sirdi stiprināt, pēc tam jūs varat atkal doties ceļā, jo kādā citā nolūkā tad jūs būtu iegriežušies pie sava kalpa. Nu, Abrahāms jūt, ka te ir, nu, tas nav tāpat vien. Un tie teica, labi, dari, kā tu esi sacījis. Atkal tie teica. Viņš sveicina vienu, nu viens jau varētu runāt visu vārdā, bet tie teica. Un Ābrahāms iesteidzās teltī pie sāras un sacīs teicies, paņem trīs mērus miltu no smalkajiem miltiem un iejauc tos un taisa plāceņus. Kā jums šķiet, cik daudz plāceņus var sataist no trim mēriem miltu? Laila tik lakšķina ar mēli. Mūsu nometne varētu teist tos plāceņus, nu, dienas... Mēs varētu visu nometnes laiku un vēl palikt pāri. Mēs pārtikt no vienām pankūkām. Un vēl visu salas grīvu varētu pabarot. Nē, tas ir konkrēts. Tas ir 22 litri. Tas mērs. Tātad tur jau ne jau sāra vien pat, tur jau viss. No Abrahāmas te mums tā kā tāds viens un sāra tur tikai, bet viņam jau tur ir, es domāju, ka ap 1000 cilvēku apkārt tas. Viss tas viņa, telšu ciematiņš, tā varētu teikt, vai ne? Es zinu, vai tie arī piedalās, vai ne, vai šie trīs vīri tik ražēni, kas spēj to patērēt. Par to mums nav nekas sacīts. Tas nav sacīts. Tātad, un Abrahāms skrēja pie lopiem un paņēma labu un mīkstu telēnu un deva to puisim, steidzinādams to sagatavo. Tad viņš paņēma raudzēt svaigu pienu, sagatavo to teļu un cēlu to viņiem priekšā. Bet pats viņš stāvēja pie viņiem zem koka, kamēr viņi ēda. Un tie sacīja viņam, bet kur ir sāra tavu sievu? Viņš atbildēja, lūk teltī. Bet tas sacīja, es atgriežīšos pie tevis pēc gada šī laikā un redz tavai sievai sārai būs dēls. Pagad. Tie prasa, kur ir sāra tavu sievu? Un tad viņš sacīja, es atgriezīšos. Sadzat, cik neparasts patiesības, sakot, vienskaitļi un daudzskaitļi pamīšs lietojums. Ļoti neparasts. Pat ņemot vērā, ka tur tā mēģinot to pavisam vienkārši skaidrot, mums nemaz nesanāk viņu tā vienkāršot saprast. Tas sacīja, es atgriežos pie tevis pēc gada, redzis, tavai sievai sārai būs dēls, bet sāra stāvēja klausīdamās pie telts durvīm, kas bija aiz viņiem, bet Abrahāms un sāra jau bija padzīvojuši gados vec, un dievs sārai jau bija pārtraucis tās norises, kas sievām mēdz būt. Un tad sāra smējās pie sevis sacīdam. Pēc tam, kad es esmu sākus novecot, lai es vēl iedegtos, un mans kungs jau ir vec, un tālāk nāk. Un tas kungs, un te ir Jahve, sacīja uz Abrahamu. Kāpēc tad sāra smējās sacīdam, vai es patiešām vēl dzemdēšu veca būdam? Vai tam kungam kaut kas būtu neiespējams? Noliktā laikā es atgriezīšos pie tevis nākamā gadā un sārai būs dēls. Un sāra meloja teikdam, es nesmējos viss. Jo viņai bija bailes. Bet viņš sacīja, kā tad ne, tu smējies. Neparasts stāsts. Ļoti neparasts. Mums ir ļoti daudz jautājumu. Tātad Abrahāms redz to kungu. Tas mums skaidri to pasaka teksts. Jā, mēs nevaram saprast, kāpēc, kā trīs vīrus. Ko tie divi? Nu, labi, tie ir eņģeļi. Tas trešais jau var eņģeļi veidā.
Un kungs nezinu, kur sāra ir, ka viņam jāprasa, kur tā sāra ir.
Viņš prasa, vai Abrahāms zina. Viņš to zina. Viņš saka, vai tu Abrahāms zini, kur ir tad? Viņš saka, kā zinu? Zinu, te pat teltī. Tā kā tur tā drīzāk ir tas jāredz. Ja? Un tālāk, mēs lasām, tie vīri cēlās no turienes un devās uz Sodomas pusi. Un Abrahāms gāja viņiem tos pavadīdams. Un tas kungs sacīja. Atkal trīs vīri. Atkal tas kungs sacīja. Vai man no Abrahāma būs slēpt, ko es gribu darīt? Jo Abrahāmam būs tāt par lielu un varenu tautu. Un viņš būs, un viņā būs svētītas visas zemes tautas. Es esmu viņu izredzējis, lai viņš saviem bērniem pavēlam savam navam pēc viņa, ka tie sargā tā kunga ceļu, lai darītu taisnību un tiesas, ka tas kungs liktu nāk par Abrahāmu tam, ko viņš tam ir sacījis. Un tālāk, nu, stāsts ir nākusi tā kunga ausīs brēkšana par Sodomu un Gomoru, šīs sūdzības. Un viņš saka, mēs esam nolēmuši Sodomu un Gomoru izdeldēt. Un mēs lasām un vīri, nogriezās un turiens un gājas Sodomu, bet Abrahāms stāvēja vēl tā kunga vaiga priekšā. Un Abrahāms tuvojās viņam un sacīja, vai tiešām tu gribi iznīcināt taisno kopā ar bezdievību? Varbūt atrast tos 50 taisniešai pilsētā. Vai tu gribi tiešām, vai tu tiešām iznīcinās tos un nesaudzēt šo vietu, to 50 taisno dēļ, kas ir viņas vidū. Ne mūžam tu tā nedrīsi, ka liksim ir taisniem ar bezdievi, ka taisnais būtu līdzīgs bezdievim. Ne mūžam. Vai visas pasaules soģis nedarīs taisni. Un te mēs redzam, Ābrahāms saprot, kā priekšā viņš tā. Viņš pazīst to, ar ko viņš runā. Viņš pazīst to kungu. Bet pazīst viņu redzēdam svaigā. Nevis vispār, nu tā kā mēs ar pazīstam to kungu. Un, pēc no Dieva vārdu un ticībā. Nē, viņš skatiņu vajag vaigā. Turklāt, kā jūs teicu, šis stāsts, mēs jau esam par to runājuši, tā tikai gribu var atsvaidzināt, kādai nav dzirdējuši. Viņš ir arī ārkārtīgi neparastanī ziņā, ka mana pārliecība ir tāda, ka arī Jēzus savās miesas dienās šai pasaulē būdams atsaucās uz šo te stāstu. Un atsaucās tādā pavisam neparastā varbūt veidā, kā mēs jau šodien lasījām Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļu, lai nu, tā mobilu to šķirkni, kur tad ir šī robeža, kas tad ir atpestīta, kas tad var Dievu saukt par tēvu. Un runājām par to, ka tikai tas, kam Kristus ir pestītājs, var saukt Dievu visvaldītāju par savu tēvu. Un viņš tur apliecina jūdiem, ka tie ir no sava tēva vēlna, un mēs lasījām arī vārdus, tie viņam atbildēja. Mūsu tēvs ir Ābrahāms, Jēzus viņam saka, ja jūs esat Ābrahāma bērni, dariet Ābrahāma darbus, bet jūs mani meklējat nokaut. Mani, kas jums patiesība esmu runājis, ko es esmu dzirdējis no Dieva, to Ābrahāms nav darījis. Nodaļa noslēdzas ar neparastiem vārdiem, kur jūdi viņi tiešām grib nogalināt. Viņš tālāk saka, jūsu tēvs Ābrahāms kļuva līksms, noprasdams, ka redzēs manu dienu. Viņš to redzēja un priecājās par to. Tad jūdi viņam sacīja, tev vēl nav 50 gadu, un tu būtu Ābrahāmu redzējis. Jēzus atbildēja viņiem. Paties, paties, es jums saku, pirms Ābrahāms tapa, esmu es. Un viņi paceļ akmeņus, lai nomētātu viņu ar akmeņiem, bet Jēzus tap apslēpts viņa acīm un izgāja no templāra. Un pēkšņi vairs neredzēja. Kas tas ir par notikumu, kur Ābrahāms negribēja nogalināt Jēzu? Starp viņiem ir 1800 gadu. Protams, mēs... No, redzam, ka Jēzus apliecina savu mūžīgo izcels, viņš saka, pirms nekā Ābrahāms bija es esmu, Ābrahāms redzēja man dienu un līksmojās, bet es esmu pārliecināts, tas stāsts liek par to domāt, ka tieši šis ir tas brīdis, kad Ābrahāms negribēja nogalināt Dieva dēlu. Sauca viņu par kungu, par visas pasaules soģi, jo Jēzus arī teica, man ir nodot, cilvēku dēlu nodot arī tiesu, spriest. Viņš spriedīs tiesu, viņš būs visas pasaules soģis. Es domāju, ka mēs pietuvosimies lietas būtībai tad, ja mēs vienkārši iedomāsimies šo stāstu pavisam vienkārši. 14. Nodaļā mēs lasām, 15. šo te 14. Nodaļā, kā Ābrahāms izglābi Sodomas un Gomoras tautu. Bābels ķēniņš Kedarla Omers nāk ar savu ķēniņu koalīciju cīnīties pret Sodomas Gomoras un vēl tur citiem kādiem ķēniņiem. Uzvar šos te ķēniņus arī Sodomas un Gomoras ķēniņi. Sagūst visu tautu, jo tauta ir tā lielākā bagātība, protams, paņem arī bagātīgu laupījumu. Un tagad pie Ābrahāma atnāk kāds vīrs un saka, Tavs brāļa dēls Lats ir sagūstīts, un viņi tagad ved uz Bābeli. Ko dara Abrahāms? Viņš apbruņo savus nama ļaudis, 318 vīrus. Viņš paņem līdzi savu, nu, var teikt, sabiedroto mamri, pie kur ozoliem viņš tur tagad mitinās 18. Nodaļā. Dzenas pakaļ Kedorlaomeram un tiem pāriem ķēniņiem, sakauj viņus, atbrīvo visus ļaudis, visus vīrus, sievus, bērnus, visu kara laupījumu atgūst. Un nu, šie cilvēki atkal var atgriezties savā dzimtajā vietā. Tas ir tikai nedaudz gadus atpakaļ. Viņš ir, var teikt tā, savu dzīvību nežēlodams vai nebēdādams par briesmām, kas viņam draud, ir devies karot, lai glābtu Sodomu un Gomoru. Tagad kaut kādi trīs vīri nāk. Viņi saka, mēs gribam sodīt Sodomu un Gomoru. Tagad tur šo lai dzīvo Lats. Kaut kādi nieki trīs vīri, viņš to pat ir uzvarējis piecu ķēniņu koalīciju ar savu, nu, savu karaspēku un ar mammu savu sabiedroto. Un pēkšņi nāk kaut kādi vīri ar tādu pašu nolūku, gandrīz kā šis Bābeles ķēniņš. Viņš redz trīs vīrus, un viņam ir 300 pāri karavīru, Abrahāmam vienu. Viņš pats nav plika roku ņemams. Bet viņš pazīst to kungu. Viņš varētu šos trīs vīrus nonāvēt. Ir kaut kādi, varbūt, nu jā, mēs tā pasaulīgi domā, kaut kādi spiegi, kaut kādi izlūki, kas